Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobro jutro iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Srbija nije uslovljena ulaskom u Evropsku uniju, priznavanjem Kosova i ulaskom u NATO, kaže ministar Dragan Šutanovac. Odbornik Crnogorske partije u Skupštini opštine Mali Iđoš brutalno pretučen. Policija je nepokolebljiva u borbi protiv kriminala, tvrdi ministar Ivica Dačić. U požaru na severu Meksika stradalo 35 dece. U Beogradu trenutno neverovatnih 25 stepeni, tokom dana sunčano i vrlo toplo, maksimalna temperatura do 33 stepena. A u današnjoj emisiji gost pres kluba je Oliver Dulić, ministar za životnu sredinu i prostorno planiranje. On kaže da se otpadne vode u Srbiji uglavnom slivaju u reke, a većina gradova nema kvalitetne instalacije za prečišćavanje vode.
Beograd nema jedno ozbiljno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, tako da se preko nekih sistema koji postoje, koji nisu moderni, ta voda izliva u reke koje protiču kroz Beograd. Tako da je to je jedan ogroman problem, negde između 4 i 5 milijardi eura je neophodno investirati u samo u sisteme za preradu otpadnih voda u narednim godinama. Shvatite da je to velika para i shvatite da neko to mora da plati u budućnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Sledi opširniji pregled događaja. Ministar odbrane Dragan Šutanovac izjavio da priznavanje nezavisnosti Kosova i članstvo Srbije u NATO nisu uslovljeni za evropski put Srbije. U razgovoru sa ljudima koji su na najvišim mogućim pozicijama u Evropskoj uniji i NATO, dobili smo uveravanje da priznavanje nezavisnosti Kosova ni ulazak u NATO ne mogu da budu uslov za evropski put Srbije, rekao je Šutanovac za Večernje novosti. On je istakao da je pitanje daljih evroatlantskih integracija veoma ozbiljno i naveo da su prioritet pre svega evropske integracije. Upitan da li će u Srbiji biti raspisan referendum o članstvu u NATO-u ako se Severnoatlantska alijansa odluči da pozove Srbiju za učlanjenje, Šutanovac je odgovorio da će sigurno biti odlučivano u skladu sa Ustavom Srbije i zakonom. Odbornik Crnogorske partije u Skupštini opštine Mali Iđoš, Milo Milojko, brutalno je pretučen u Lovćencu, javila je podgorička televizija IN. Potpredsjednik Crnogorske partije Radoslav Pejović izjavio je da su Milojka brutalno pretukle za sad nepoznate osobe i da se on sa teškim povredama nalazi na intenzivnoj bolničkoj nezi. Pejović je pozvao ministra unutrašnjih poslova Srbije Ivicu Dačića da preduzme sve kako bi se napadači na Milojka odmah otkrili. Pejović je također saopštio da su nepoznate osobe pretile i predsjedniku Crnogorske partije Nenadu Stevoviću da će biti proteran iz Srbije. Prema njegovim rečima, pretnje Steoviću su upućene odmah pošto je Lovćenac 20. maja podsjetio predsjednik Crne Gore Filip Vujanović. Inače, u Lovćencu živi veliki broj Crnogoraca kolonizovanih u to vojvođansko mesto posle Drugog svetskog rata. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poručuje građanima da je policija nepokolebljiva u borbi protiv kriminala i korupcije. Želimo da pokažemo da niko nije jači od države i zakona, rekao je Dačić gostujući na javnom servisu.
Srž policije, kriminalistička policija, odnosno borba protiv kriminala i korupcije. Pokazat ćemo i u narednom periodu da akcije koje vodimo su takve koje da će biti veoma jasno da niko nije jači od države, da niko nije iznad zakona. I zato nas ne interesuje ko je iz koje političke stranke, kao jedan primjer ću reći. Primjer Aranđelovca, gde je uhapšen predsjednik opštine, u kojoj i partija čiji sam ja predsjednik vrši vlast. Znači, za nas nije bitno ko je čiji, već da li neko krši zakon.
Ministar policije Ivica Dačić. Begunac Vladimir Jovanović, zvani Vlada Japanac, njegov advokat Stevan Protić izjavio da je pušten na slobodu. Jovanović je u Italiji bio u ekstradicionom pritvoru, a Srbija je poslala molbu Italiji za njegovo izručenje, ali i on, kako tvrdi njegov advokat, pušten na slobodu. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je 30. maja da je Jovanović u italijanskom zatvoru od 9. septembra 2008. godine i da će tamo ostati do rešenja molbe Srbije za njegovo izručenje. Državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen rekao je 29. maja da je Srbija uputila Italiji zahtev za izručenje Jovanovića, koji je, kako je naveo, u toj zemlji uhapšen pre oko mesec dana. Jovanović je u Srbiji osuđen na 2 godine zatvora zbog iznude 50.000 evra. Građani opština Zemun, Voždovac i opštine Kosjerić danas na vanrednim lokalnim izborima biraju nove opštinske vlasti, a sva biračka mesta otvorena su na vreme, jutros u 7 časova, rečeno je Tanjugu u opštinskim izbornim komisijama. Izborna ćutnja, koja je počela u četvrtak u ponoć, trajeće do zatvaranja biračkih mesta u 20 časova. Komisije će tokom dana, kako rečeno, obaveštavati javnost o toku izbornog procesa i izlaznosti građana, a preliminarni rezultati vanrednih lokalnih izbora očekuju se oko 22 časa. Lokalni parlament Voždovac ima 56 odbornika, opština Zemno 57, a opština Kosjerić 27 odbornika. Francuska smatra da je potrebno da se što pre Srbiji ukinu vize za Evropsku uniju, izjavio ambasador Francuske u Srbiji Jean-François Terral. Francuska se snažno zalaže da se Srbiji ukinu vize što je pre moguće, rekao je Terral agenciji Beta i dodao da smatra da je postignut napredak na rešavanju tehničkog aspekta tog pitanja i da se ono što je preostalo može uraditi. Dodao bih da je predsednik Sarkozy predsedniku Srbije Borisu Tadiću veoma odlučno rekao da Francuska podržava ukidanje viznog režima Evropske unije za građane Srbije, rekao je Terral.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I jedna vest iz sporta. Fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je sinoć u Beogradu selekciju Austrije sa 1:0 u šestom kolu kvalifikacije za svetsko prvenstvo i tako stekla 5 bodova prednosti na vrhu tabele sedme grupe. Gol za petu pobedu Srbije postigao je Nenad Milijaš iz penala u sedmom minutu utakmice. Reprezentacija Srbije u sredu igra u gostima sa Farskim ostrvima. Ovaj meč pratili su inače napadi huligana koji su pre početka utakmice napali navijače Austrije na stadionu Crvene zvezde, dok je jedna osoba pre početka utakmice umrla od srčanog udara.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ukupno 35 dece stradalo je u požaru u dnevnom boravku za decu gde su hospitalizovani uprkos pokušajima vatrogasaca i roditelja da spasu decu iz zgrade u plamenu. Spasilačke ekipe nisu uspele da se probiju jer je zgrada imala samo jedan izlaz, navode izvori u vatrogasnoj službi. Vatrogasci su morali da izvlače decu kroz samo jedna vrata i rupu u zidu koju su probili roditelji kako bi spasli svoju decu. U trenutku požara u dnevnom boravku bilo je 142 dece uzrasta od 6 meseci do 5 godina. Snimci potrage za francuskim Air France-om pronađeno su dva tela i delovi olupine nestalog aviona Air France-a koji je u ponedeljak nestao iznad Atlantskog okeana, izjavilo je brazilsko vazduhoplovstvo. Tela su izveđene iz mora u 8 sati 15 minuta po brazilskom vremenu, izvestio portparol brazilskih vojnih vazduhoplovnih snaga Jorge Armal. Patolozi su na putu da pregledaju tela izvađene iz mora i daju svoje stručno mišljenje, rekao i on. On je rekao i da su prva tela poginulih u udesu pronađena zajedno sa ostacima nestalog francuskog aviona koji je letao na liniji Rio de Janeiro-Paris, podsjetio Reuters. Među delovima letelice koji su otkriveni nalaze se sedišta sa serijskim brojem iz nestalog aviona, ranac i futrola u kojoj se nalazila avionska karta Air France-a, saopštili su zvaničnici. Brazilske vojne vazduhoplovne snage pretražuju od ponedeljka kada se nesreća dogodila oblast Atlantika oko 1100 km severoistočno od brazilske obale. I sada sledi naša redovna rubrika Pres klub, autorka Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Pres kluba je Oliver Dulić, ministar životne sredine i prostornog planiranja. Inače, učesnik je bio u svim demonstracijama protiv Miloševića, bio je član otpora, hirurg je ortoped. Usavršavali ste se u Norveškoj, govorite engleski, služite se još sa nekoliko jezika. I bili ste, ono što, naravno, u demokratskoj stranci, to se zna, a bili ste, takođe se zna, i predsednik parlamenta u prethodnom sazivu. Jedna sjajna akcija je počela, Očistimo Srbiju, ali ja sam očekivala da će biti veći odziv, koliko ja vidim, pošto 92-ka prati to dosta prilježno. Ovo, to su uglavnom neka deca, đaci. Nemam ja ništa protiv toga da se i oni edukuju i oni učine, ali nema drugih.
Pa akcija se odvija na nekoliko, da kažem, postoji nekoliko stubova akcije. Prvi deo akcije podrazumeva fizičko čišćenje divljih deponija u Srbiji i sanaciju i rekultivaciju postojećih deponija, i to se uglavnom radi u saradnji sa komunalnim preduzećima. Moram da kažem da je gro novca u stvari usmeren u tu samu akciju. Drugi deo akcije podrazumeva podizanje komunalne infrastrukture, nabavku opreme, podizanje procenta pokrivenosti sistema prikupljanja komunalnim otpadom u opštinama u Srbiji. Treći deo akcije podrazumeva promociju reciklaže, odnosno jačanje industrije reciklaže i neke vrste pomoći, koje naravno protiče pre svega kroz donošenje zakona i podzakonskih akata. I četvrti deo akcije su ove pojedinačne akcije udruženja građana, školske, omladine i tako dalje. Mi svakoga dana imamo u mnogo opština segmente akcije Očistimo Srbiju. Od 126 opština koji su podnele zahteve za dodeljivanje sredstava za akciju Očistimo Srbiju, gotovo sve opštine su dobile, su to bili dobri projekti, i u svakoj opštini će akcija Očistimo Srbiju pokušati da reši neki od problema. Problema je jako mnogo i bilo bi nerealno očekivati da će ove godine cela Srbija da bude očišćena i da će svih 100% građana u akciji učestvovati. Nama je svest daleko od one svesti koje bi trebala da bude da bi akcija doživjela svoj puni napon.
A šta je prioritet?
Pa svakako je prioritet da ove ogromne probleme koje predstavljaju veliko opterećenje na životnu sredinu, to su pre svega velike divlje deponije, uklonimo, da se na njima omoguće ili organizovano prikupljanje otpada u smislu postavljanja kanti, kontejnera, reciklažnih ostrava, ili da se one preurede u dečije igrališta, da se video kontrolom spreči da bilo ko drugi u budućnosti na ta mesta odnosi otpad. Šta je problem u Srbiji? Samo 60% površine Srbije, odnosno ljudskih naselja, je pokriveno komunalnim sistemom, tako da možete zamisliti u 40% opština, odnosno 40% područja i teritorije Srbije žive ljudi gde nema standardnog sistema odnosno otpada, u smislu da on kada napuni neku kesu sa otpadom iz svoje kuće, da zatim on to ubaci u neki kontejner gde će jednom nedeljno ili jednom dnevno to neki sistem da odnese. I iz toga razloga su i nastajale divlje deponije, jer su ti ljudi nešto morali da rade sa tim otpadom i uglavnom su koristili neke prirodne padine ili rupe u koju su taj otpad ubacivali, i tako su i nastajale divlje deponije. Naša ideja bila u suštini da probleme ekološke koje nastaju nakon tih divljih deponija, a ti problemi su u iscednim vodama, ti problemi su što se te deponije vrlo često zapale, ti problemi su što se onda na te deponije nekritički odlaže i opasni otpad i životinski ostaci, što oni predstavljaju veoma često izvore velikih zaraza, problema celog ekosistema i celog lanca ishrane. Naša ideja bila dakle da upravo saniramo te deponije. Takođe, gro akcija je sprovedena, ajde kažem, ulazima i izlazima iz zemlje, blizu graničnih prelaza, u zaštićenim prirodnim dobrima, u mestima gde se ljudi najčešće kreću, to su, ne znam, kotline reka, to su ona lepa mesta koja bi trebala da predstavljaju taj neki turistički i ukupni kapacitet i potencijal Srbije, da se na tim mestima Srbija očisti, odnosno da se očisti sve ono što je ostao kao otpad od ljudskih aktivnosti i da se spreči da u budućnosti oni nastaju.
Ali dobro, koliko ja znam, mnogi u mnogim selima se bune ako recimo tu treba da se izgradi deponija, samo ne u mom Ataru, da je to ta psihologija.
To je veliki problem i to je u suštini razlog što strategija o upravljanju otpadom iz 2003. godine nije sprovedena. Tada je predviđeno da se u Srbiji formira 29 regionalnih deponija, da u opštinama postoje samo transferne stanice gde bi se otpad separisao i sklanjao na regionalne deponije. Ključni razlog što ta strategija nije sprovedena i što ceo taj sistem nije uspeo u tome što prvo opštine nisu mogle da se dogovore na čijoj teritoriji će biti deponija, nisu mogle da pronađu ili nisu htjele da pronađu strateške partnere koji bi investirali neki novi novac. Ja tvrdim da nema dobro organizovanog komunalnog sistema bez novih investicija, ili nisu mogle da se dogovore oko cena koštanja tih komunalnih usluga prema stanovnicima. Moram da kažem jednu stvar koja nije popularna. Mi da bismo imali mnogo uređeniji komunalni sistem, da bismo imali čistiju Srbiju, komunalne usluge će morati nešto malo i da skupi. To je cena koštanja.
Relativno jeftina.
One su u domenu socijalne kategorije. Mislim da kada bi računali cenu odnošenja kilograma smeća prema glavi stanovnika, da je Srbija verovatno najjeftinija zemlja u ovome trenutku u Evropi. I to je svakako nešto što je destimulativno za bilo koje ozbiljno ulaganje. Jedna od stvari koje će proizaći iz ove akcije jeste taj deo svesti koji će upravo biti usmeren ka stanovništvu. Morat ćete da plaćate više ukoliko ne separišete otpad. Dakle, moguće da ostane ista cena ukoliko taj neko ko odnosi vaš otpad ima ekonomski interes. Jedni ekonomski interes može da ima ukoliko postoji primarna selekcija otpada, gde će on imati interes da kasnije kroz sistem reciklaže nešto zaradi novca. I morat će usluga skuplja da košta ukoliko nastavimo da se ponašamo lako, a to je da bacamo otpad svugde da stigne.
Da, a jel bi privatnike bilo mudro uključiti u to?
Privatnici se polako uključuju u Srbiji, u nekoliko regiona već imamo dobre primere. Konkretno u nekim opštinama, naravno, kada pričamo o manjim opštinama, tu je jednostavnije urediti sistem. Ali smo imali primer da u nekim opštinama dođe privatnik, da preuzme kompletno komunalno preduzeće, odnosno da preuzme, da kažem, dobije koncesiju na odnošenje otpada, da investira više novca, da postavi više kanti, da zaposli više ljudi i da sve to dobijete za istu cenu usluge koja je bila nekad. To znači da se u suštini u Srbiji otvara jedan drugi problem sa kojim ćemo se baviti i u ovoj i u sledećim godinama, a to je pitanje efikasnosti komunalnih preduzeća.
Gost Pres kluba je Oliver Dulić, ministar za životnu sredinu i prostorno planiranje.
Otpadne vode. Koliko ja znam, Soko Banja ispušta u ono Aleksinačko jezero svoje otpadne vode i građani Aleksinca piju lošu vodu. Sigurno ima još takvih primera.
Gotovo svugde su takvi primeri. Možda najzapuštenije element našeg celokupnog sistema kada pričamo o komunalnim usluga je tretman otpadnih voda. Nažalost, u toj oblasti je jako malo investicija bilo do sada, tako da imamo slučaj u gotovo svim opštinama. Pa evo, Beograd nema jedno ozbiljno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, tako da se preko nekih sistema koji postoje, koji nisu moderni, ta voda izliva u reke koje protiču kroz Beograd. Tako da je to je jedan ogroman problem, negde između 4 i 5 milijardi eura je neophodno investirati samo u sisteme za preradu otpadnih voda u narednim godinama. Shvatate da je to velika para i shvatate da neko to mora da plati u budućnosti, tako da će to svakako biti jedna od aktivnosti lokalnih samouprava u budućnosti. Mi ćemo ohrabriti svakog investitora koji hoće da dođe da ulaže u to.
Ali to su, ja pretpostavljam, veliki novci.
To je ogroman novac koji je mora da bude ekonomski isplativ za toga ko investira u to, ali koji će svakako podrazumevati da će ceo sistem naplate komunalnih usluga morati da se strukturira na drugačiji način.
Kad govorimo o otpadnim vodama, stalno sam se pitala, znam neki podatak, ne znam tačno, da nekoliko desetina hiljada abortusa godišnje ima, da u bolnicama se kancerom zahvaćeni organi bade, jel, operišu. Gde to sve ide? U reke, kao otpadna voda ili gde?
Ne, to je kada pričamo o medicinskom otpadu, moram da kažem da je taj sistem možda u ovom trenutku najnapredniji u celoj Srbiji. Dakle, tretman medicinskog otpada je rešen na način što su instalirani sistem autoklava u svim regionalnim bolnicama u Srbiji i što je jedan ozbiljan segment medicinskog otpada tretiran na takav način, da se, dakle, kroz preradu tog medicinskog otpada koji je svako opasan, jer predstavlja, jel ima u sebi potencijal i za, ne znam, i za dalje infekcije i za ovaj, i predstavlja jedan segment hemijskog opasnog otpada, on se, ajde kažem, steriliše i on se pretvara u neopasni otpad koji može da se uklanja čak i na komunalne deponije. Dakle, sistem medicinskog otpada je rešen. Što se tiče, ajde kažem, ostataka ljudskih delova tela, on se tretira na isti način kao i druge vrste otpada, pre svega klanični otpad. Postoje sistemi koji se tretiraju to, tako da je danas nemoguće ili prosto nije nerealno očekivati da se, ne znam, recimo amputira na noga ili ruka nađe na deponiji. To prosto nije.
Ili u otpadnim vodama.
Ili u otpadnim vodama. To nije realno, ali je realno da se klanični otpad nalazi na komunalnim deponijama. Mi smo pomogli, odnosno ohrabrili jednog investitora koji je investirao u jednom od opština u Srbiji, jedno moderno postrojenje za tretman klaničnog otpada koji može da pokrije dosta veliki segment klaničnog otpada koji Srbija proizvodi i koji ima jednu tehnologiju koja od klaničnog otpada pravi različite vrste struktura, pre svega za energetske potrebe, što je sjajna stvar. Tako da je Uprava za veterinu i Ministarstvo poljoprivrede u saradnji sa našim ministarstvom odlučno da stvori sistem koji će upravo preusmeravati sav klanični otpad koji se proizvede na teritoriji Srbije ka takvim postrojenjima.
Koliko sam ja upoznata, ponekada neke fabrike svoj otpad izbacuju, to je hemija i slično, Inače imam utisak da je kažnjavanje jako retka pojava i za takve, za fabrike, ali recimo i za one građane koji bacaju sa svog balkona pepeljaru i stresaju ili bacaju đubre i sl.
Potvorili ste dva problema. Jedno je pitanje tretmana, ajde kažem, posebnih vrsta otpada, tu se misli na industrijski otpad, na opasne otpade, organske i neorganske. Mi kao zemlja nemamo, nažalost, postrojenje za tretman tih vrsta otpada. Namera nam je da država Srbija otvori jedno postrojenje za tretman ovih vrsta otpada, pre svega neorganskih, u Srbiji i upravo realizujemo taj postupak. Takođe nam je namera da u saradnji sa, na primjer, cementerama ili postrojenjima za insineraciju, koje se otvaraju u Srbiji, rešimo tretman drugih vrsta otpada. Što se tiče pitanja kazni, mislim da je slučaj ove Zvezde Helios otvorio to pitanje. Mi smo tada mogli da pokažemo koliko je naša inspekcija bila aktivna, koliko pravosuđe u tom trenutku nije odgovaralo adekvatno na zahteve ekološke inspekcije. Formirali smo jedno veoma aktivno radno telo u saradnji sa policijom, sa tužilaštvom i kroz sistem edukacije sudova ćemo podići, da kažem, taj nivo kvaliteta aktivnosti i presuda na tom nivou. Takođe smo kroz ove zakone, set zakona koji smo doneli sada, predvideli veoma rigorozne kazne za sve zagađivače. I ono što je takođe veoma važno, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu u saradnji sa našim ministarstvom najzad pred Skupštinu poslalo zakon o komunalnoj policiji koji će omogućiti da se u opštinama zaposle ljudi koji bi se fizički bavili upravo ovim problemom, jer se sprovođenju i akciju Očistimo Srbiju i svih ovih ekoloških akcija došlo do zaključka da u suštini danas nema ko da kažnjava nesavesne građane koji na neadekvatan način tretiraju svoj otpad ili ga bace negde. To je posao komunalnih policajaca koji, dakle, imaju ovlašćenje i pravo da na licu mesta naplate kazne.
Ali nema dovoljno.
Njih sada nema uopšte. Po novom zakonu o komunalnoj policiji biće ih sasvim dovoljno da, ukoliko budu aktivni, na licu mesta naplaćaju kazne. Siguran sam kada se čuje, a mi ćemo se potruditi da se prve akcije čuju, da građani budu veoma jasno upozoreni da moraju drugačije da se ponašaju, da će to imati isto dejstvo kao što je imalo na sve narode u uređenom svetu. Niko, nijedan narod u uređenom svetu nije rođen sa postavljenim sistemom vrednosti i poštovanjem zakona, nego je na to nateran rigoroznim kaznama i sigurno sam da će to uspjeti i kod nas kada se uspostavi sistem koji u stanju da te kazne naplati.
Vi ste i član jednog tela u Ujedinjenim nacijama, znam da ste prošle nedelje bili u Njujorku, to je bio verovatno neki sastanak tog tela.
Kako Srbija, se zove to? Srbija predsjedava UNEP-om, to je program za životnu sredinu Ujedinjenih nacija u naredne dve godine. Imali smo UNEP-om...
Koji je naš benefit od toga što ste vi tamo?
Pa, pre svega, mi smo u naredne dve godine postavili pred, da kažem, sebe, a to je bukvalno svetska agenda, veoma ambiciozne ciljeve koji će podrazumevati pre svega stvaranje jednog mnogo boljeg intersektorske saradnje između zemalja sveta u rešavanju tih urgentnih ekoloških globalnih problema. Benefit Srbije će svakako biti u tome što će dobiti na svom ugledu, što će moći da privuče više novca i sredstava globalnog ekološkog fonda i sredstava samoga UNEP-a, što će biti upravo u prilici da kroz bilateralne odnose sa mnogim ministarstvima reši neke od problema i nađe finansiranje za mnoge svoje probleme. Ali ono što je najvažnije, veoma je velika stvar za Srbiju, to je prvi put u istoriji, odnosno od vremena stare Jugoslavije, da predsedamo ovako jednim važnim međunarodnim telom, što ćemo pokazati da smo kao država sposobni da posredujemo između velikih država, između velikih sila, i da smo sposobni da kroz to procedovanje i medijaciju proizvedemo dokumenta i konkretne akcije koje treba da pomognu životnoj sredini celog sveta.
Gost Pres kluba je Oliver Dulić, ministar za životnu sredinu i prostorno planiranje.
Vranje je uvelo papirne kese, to je jedan dobar primer, je li još neko krenuo za njihovim iskustvom?
Pa evo, danas ste upravo u ministarstvu mogli da vidite učesnike jednog velikog sastanka, to su bili proizvođači plastičnih kesa. Imali smo sastanak sa klasterom plastičarske industrije u kojima smo najavili mere koje bi trebale da taj jedan predlog koji je bio u Vranju, koji nije perfektuiran do kraja i koji je bio samo pokušaj te opštine da se pozabavi problem životne sredine, da pretočimo nešto što bi bio ozbiljan sistemski organizovan pokušaj države da iznalazi rešenje za te probleme. Kada pogledate danas šta je ono što najviše zagađuje Srbiju, barem vizualno, Tu su pre svega ambalaže i ambalažni otpad i tu su plastične kese. Kada idete Srbijom, najveći problem predstavljaju te tanke kese koje gotovo ničemu ne služe, koje se besplatno dele u supermarketima, u koji građani nose svoje da kažem, svoje artikle koje su kupili, koji imaju životni vek negde u proseku 6 minuta, ali koji uvek završavaju u kanti za đubre i pošto su veoma lagane, ne mogu da se recikliraju, ne mogu da služe ničemu, a zaista predstavljaju jedan veliki opterećenje na životnu sredinu jer se rastvaraju u prirodi nekoliko hiljada godina. Naša je namera da ponovo afirmišemo one stare dobre cegere, da afirmišemo neke kese koje bi se plaćale, koje bi onda imale neku svoju vrednost. Siguran sam da ljudi kada nešto plate nisu baš tako radi da odmah bace i koji bi se više puta nosili u prodavnice. Na taj način i naravno da sa druge strane pomognemo industriju plastike koja bi ugrađivala izvesne aditive koje bi činile plastiku biorazgradivom. Tako da ćemo u narednim mesecima izaći sa nekoliko uredbi i pravilnika koji bi trebalo u stvari da definiše ovu oblast i da sprečimo, dakle, da se u našim trgovinama besplatno dele tanke plastične kese koje su u suštini najveći problem kada pogledamo zagađenje.
A kako sprečiti neuke? Recimo, videla sam primer da je, ja mislim, u okolini Osečine neko palio u smislu da se reši smeća, palio plastične boce i to razvija kancerogene neke materije kada se zapali. Kako takve stvari sprečavati?
Pa evo, kao što sam i rekao, on to nije radio zato što vole da pali, nego je radio zbog toga što ne zna šta će sa tim da radi. Ljudi proizvode određene količine đubreta i to je redovna pojava u Srbiji da oni u svojim dvorištima pale, ne znajući da taj način pre svega što, sebi zagađuju svoju životnu sredinu zbog toga što stvaraju određene koncentracije mnogih kancerogenih supstanci, pre svega dioksina i furana koji su veoma, veoma otrovni za njihovu mikrosredinu. Kada to saznaju, onda će vjerojatno sledeće biti da bace tamo gde su bacali ranije, a to je neko korito reke ili neka prirodno udubljenje ili rupa, što takođe nije rešenje. Pravo rešenje u tome da nateraju svoje lokalne vlasti da uspostave takav komunalni sistem koji će omogućavati da imaju kontejnere koji će se redovno odnositi iz njihovog sela. To je pravo i jedino rešenje.
Kad ćemo mi da razvrstavamo đubre?
Pa novim zakonom o ambalaži, ambalažnom otpadu i upravljanju otpadom mi smo upravo predvideli takva rešenja. Sada stvaramo jedan dobro organizovani sistem koji bi uključio odgovornost svakoga od učesnika u tom procesu od stvaranja, odnosno uvoza ambalaže, do njegovog na kraju odnošenja na deponije ili potencijalne reciklaže. Mi ćemo predvideti da pre svega ambalaže i ambalažni otpad svakako budu mnogo, mnogo više puta upotrebljivani, odnosno reciklirani, i gledat ćemo da stvorimo takve ekonomske instrumente koji će podrazumevati i da industrija investira u komunalna preduzeća, da oni afirmišu primarnu separaciju otpada i postavljanje reciklažnih ostrava i reciklažnih borišta, dakle kontejnera za odvajanje papira, plastike, ne znam, metala, aluminijuma i ostalo komunalnog otpada, sve sa namerom da se u tom sistemu nađu oni kojima će biti u interesu da prikupljaju recimo taj plastični otpad, da ga potom voze i od njega stvaraju granulat i ponovo puštaju u ceo sistem proizvodnje. Nismo mi daleko od toga i mislim da ćemo u tom petogodišnjem planu koji ćemo prezentovati ove godine, početi sledeće godine, je moguće da negde na kraju 2015. godine Srbija reciklira do 60% otpada koje stvara. Barem to su ciljevi koji ćemo mi postaviti pred našu industriju i to su ciljevi kojima ćemo i mi sami kao ministarstvo težiti.
Hvala vam lepo.
Press Club. Političari, eksperti i analitičari u Press Clubu Milice Lučić-Čavić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija nije uslovljena ulaskom u Evropsku uniju, priznavanjem Kosova i ulaskom u NATO, kaže ministar Dragan Šutanovac. Odbornik Crnogorske partije u Skupštini opštine Mali Iđoš brutalno pretučen. Policija je nepokolebljiva u borbi protiv kriminala, tvrdi ministar Ivica Dačić. U požaru na severu Meksika stradalo 35 dece. U Beogradu trenutno 25 stepeni, tokom dana sunčano i toplo, maksimalna temperatura do 33 stepena. Bila je jutarnja emisija Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Sa vama smo ponovo u 14 časova. Prijatan dan iz studija u Beogradu. Žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević.